Գլուխ երրորդ. Բաթուխանից հասումը. Բաթուխանին շատ քչերն էին տեսել զայրացած. Նրա չոր, սևուկ, կարծես չորացած ընկույզից տաշած դեմքը ամենացնցող իրադրություններում միշտ հանգիստ և անխռով է թվացել, չնայած սրտում փոթորիկներ են եղել. Այդպես էլ մարտի թեժ պահին, կատաղիների անզուս փարձակման կամ քաղաքի գրոհի ժամանակ կամքի ամբողջ ուժը, կիսավայրենի խելքի մտքի լարումը, չարախնդությունը և վրդովմունքը, ամեն ինչ գերագույն ուժի էր վերածվում, կարծես ակցանով սեղմված, որպես աննկուն ալմաստ, որն ամեն ինչ կարող է կտրել, սառը կայծերով բռնկվելով չոր կարճ հրամանների տեսքով. Այդ դեպքում հատկապես փայլատակում էր կկոցված աչքը, և ծուր կծագրվածքով չոր շրթունքների ձախ կողմը փոքրինչ բարձրանում էր, երևացնելով գիշատիչ ատամների ծայրերը. Իր հզորությանը և մշտական մարտական հաջողությանը ինքնավստահ, նրա սևուկ սառը դեմքը լուսավորվում էր հպանցիկ քմծիծաղով. Այդ պահերին Բաթուխանը բազմիցս ասել է. «Պատերազմի հզոր աստված Սուլդեն դեռևս ինձնից երես չի թեքել»։ Բայց այդ ճակատագրական օրը Սային խանը զգում էր հնարավոր վտանգի սպառնալիքը, միշտ հույսը դնելով միայն իր վրա, համարելով, որ իր համար անհնարին ոչինչ չկա, այդ օրը զգում էր դժբախտության սև ստվերի գոյությունը, և նա հանկարծ պատկերացրեց մտադրված արշավանքի սարսափելի ձախողումը, տիեզերքը նվաճելու ամեհի գրգռիչ նպատակի փլուզումը, նպատակ, որ մտահղացել էր իր ավելի երջանիկ, բայց ատելի պապը. Որպեսզի իր մտավախությունը ստուգի, Բաթուխանը փորձով իմաստնացած յոթ մեջ չինգիզազունների ու բահաթուրների փոքր խորուրդ հրավիրեց, սակայն հպարտությունից դրթված, որոշելով առայժմ նրանց չբացատրել իր մեջ ծագած տագնապը, նա հույս ուներ խոսակցությամբ զրուցակիցներին հանգեցնել հենց այդ նույն մտքին, բայց այնպես անել, որ այդ կասկածները բխեին իբր թե հենց իրենցից. Նշանակված օրը բոլորը ձեռքները փորներին դարսած մտան այն սենյակը, որի մուտքը զարդարված էր չինական ոսկեզոծ երկու երջանկության վիշապով. Մեծ ընդունարանը փոքրիկ քառակուսի սենյակ էր. Հատակը ծածկված էր խորեզմի կարմիր գորգով. Ետին պատի մոտ, առաջինի վրա, մետաքսե զարմանահրաշ նախշերով պարսկական ոչ այնքան մեծ մի ուրիշ գորգ էր փռված. Սենյակի կենտրոնում ամենայն նրբությամբ մշակված ուխտի կաշուց մի քառակուսի կույտ կար. Պատին, այդ սուրբ տեղի վերևում երկու տուգ էր ամրացված. Մոգոլական զորքի աջ ու ձախ թևերի դրոշները. Նրանց միջև ջահանգիրի, տիեզերքի տիրակալի և բոլոր մոգոլական ուժերի հրամանատարի ինների ստուգներ. Ութիակերի սև խիտ պոչերի մեջտեղը առանձնանում էր Չինգիս խանի հայտնի հովատակի շեք պոչը. Տիեզերասասանի կողմից հաստատված 27, 3 երջանիկ իննյակ ուխտի կաշվից պատրաստված այդ կաշեկույտը նրա թորան Բաթուխանի արշավային սուրբ գահն է. Բոլոր մոգոլները հիշում են մի ժամանակ Բաթուխանի ասած խոսքը. «Զորահրամանատարը չպետք է իր հետ ոսկե գահ քաշտա. նա պետք է խլի հնազանդված տիրակալների ոսկե գահերը և դրանցից գավաթներ ծուլի հավատարիմ զինակիցների հետ ուրախ խնջույքների համար. մեծ խիզախ նվաճողի գահը իր ձիու թամբը պետք է լինի»։ Սովորաբար գահի աջ կողմում նստում էին առանձին հորդաների պետերը, Գյուրգան չինգիզազունները, Օրդուն, Շեյբանին, Գույուկը և Մանգուն։ Այդ երեկո Օրդուն դեռևս չէր եկել։ Գույուկը սովորականի պես սուրհանդակ էր ուղարկել թե հիվանդացել է։ Ձախ կողմում տեղավորվել էին ահեղ բյուրապետները, Փայդարը, Կադանը, Բուրունդայը, և բոլորին իր միակ աչքով շաղափող մեծ Աթալիկը, Բաթու խանի դաստիարակ և զորական խորհրդատու Սուբութայ Բահաթուրը։ Բաթու խանը բոլորուն սանդղակով բարձրացավ և վագրի համր քայլվածքով ներս մտավ։ Հավերժական երկինքը թող քեզ պահպանի հազար տարի, խոնարհվելով բացականչեցին բոլոր սպասողները։ Գիշատիչ գազանի ճկուն շարժումով Բաթու խանը նստեց ուխտեկալի դեղին գույտին և ուշադիր հայաց գցեց բոլորի վրա։ Ոչ մեկի դեմքին ոչ մի տագնապ կամ մտահոգություն չնկատեց։ Բոլորը մոտեցան Բաթու խանին և ի նշան հավատարմության և հարգանքի կատարեցին ընդունված ծեսը, համբուրեցին գորգը։ Հետո դանդաղ ու արժանապատիվ նստեցին պատի երկարությամբ։ Ճարպկորեն սենյակ մտած նեգր պատանի Սայիդը գորգե բարձեր բերեց և դրեց յուրաքանչյուրի արմունկի տակ։ Դատարկ մնաց միայն Բաթու խանից աջ առաջին տեղը, ուր սովորաբար նստում էր նրա ավակ, սիրելի եղբայր Օրդուն։ Ընդհանուր լռությունը ընդհատեց Մանգու խանը, սիրալիր ժպիտը դեմքին ասելով. «Թվում է մենք արդեն երջանի կորվա, երկար սպասված արշավանքի նախորեին ենք»։ «Ինչպես է ողջությունդ, մեր սիրելի Սային խան»։ «Ուժերդ տեղն են»։ «Ինչպես է շնչում կուրծքդ»։ «Հզոր են ձեռքերդ»։ Բաթու խանը, ուղիղ իր դեմը նայելով, սառնասիրտ պատասխանեց. «Հավերժ երկնքին փառք, ես առողջ եմ, ամեն ինչ բարվոք է»։ «Դու առողջ ես»։ Մանգուն քրթմնջաց սովորական շնորհակալությունը։ Բոլորը սսկվեցին, սպասելով, թե ինչ կասի Բաթու խանը։ Նա սկսեց կծկտուր. «Ճիշտ ասաց իմ հավատարիմ զարմիկ Մանգուն, երջանիկ օր է սպասվում, այն արդեն մոտ է, բայց ինձ ասացեք, թե ինչ եք մտածում, ամեն ինչ կարգին է»։ Բաթու խանը բոլորին ընդգրկեց մռայլ հայացքով ու կանգ առավ ձախից վերջում նստած Շեյբանի խանի վրա։ Վերջինս ուղղեց սև աղվեսի մորթուց գդակը, ուսը ցնցեց և ասաց. «Կարծես, թե ամեն ինչ շատ բարեհաջող է. մեր բատիրները արշավանքի են ձգտում. ձիերը ամառը հանգստացած կուշտ են. Հզոր հաղթական աստված անտեսանելի թռչում է մեր վերևում և անհամբեր սպասում, թե երբ է սուրալու հեծելազորը. արշավանքը նույնքան փառավոր է լինելու, ինչպես մեր անպարտելի Սային խանի նախորդ բոլոր արշավանքները. Չնայած մենք մեծ օժանդակություն էինք ակնկալում, որից դժբախտաբար այժմ զրկված ենք»։ Բոլոր նստածները բացականչեցին. «Կեցց է, և թող միշտ հաղթանակի փայլով լուսավորվի մեծ Սային խանը. նա բոլոր հակառակորդների հաշիվը կմաքրի, վայ նրան, ով կկանգնի նրա ճանապարհին»։ Բաթու խանը միայն մրթմրթաց ատամների արանքից, բայց բոլորը լսեցին նրա առեղծվածային խոսքերը։ «Շեյբանի խանը ինչ-որ բան գիտի, բայց գերադասում է լռել»։ Բաթու խանը հայացքը դարձրեց մտախոհ Մանգուին։ «Իսկ դու ինչ կասես, միշտ ճշմարտախոս իմ խորհրդատու»։ Բոլորի սիրելի, անհոգ ու անխարդախ Մանգու խանը ձեռքերը տարածեց. «Ես ինչ կարող եմ ասել, ես երբեք վտանգից չեմ վախենում. եթե խոչնդոտ է առաջանում կամ սպառնում է դժբախտությունը, պետք է միայն զգույշ լինել»։ կրկնակի ջանք ու համարձակություն հանդես բերել։ Բայց ավելի լավ է, Շեյբանի խանն ասի այն, ինչ չի ասում։ Շեյբանի խանը նայեց բոլորին, ապա սուր գոռաց դռան մոտ կանգնած, բերանը բաց զրույցն ուշադիր լսող նեգր տղայի վրա.
«Կորիր այստեղից, սևոցի ջուտ»։
Եվ Շեյբանին սպասեց, մինչև Սայիդը փախավ, ապա շշուկով հարցրեց.
«Իսկ այն ով է վարակույրի ետևում»։
«Այնտեղ Յուլդուզ Խաթունն է»։
Հանգիստ ասաց Բաթու խանը.
«Նա իմ ստվերն է, և կարող է իմանալ իմ բոլոր մտքերը»։ «Ձայն հանիր, այս պալատի փոքրիկ տիրուհի, ես ուզում եմ, որ մեր զրույցը դու ավելի լավ լսես»։
Մի նուրբ ձայն պատասխանեց.
«Ես հնազանդվում եմ իմ տիրակալ»։
Մեծ, ոսկե վիշապանախշ մետաքսե վարագույրը բացվեց։ Փոքրիկ սենյակի խորքում, ցածր պատի մոտ, բազմոցների վրա նստել էին երկու կին։ Նրանց Բաթու խանի բոլոր մտերիմները ճանաչում էին։ Այդ նրա փոքրիկ սիրելի կին Յուլդուզ Խաթունը, ու տիկնոջ հավատարիմ ստերկուհին, նախկինում հայտնի չինուհի Իլյա Հենեին։ Դեպի պատշգամբ տանող բաց դռներից երևում էին գետնաքարշ լողացող ամպերը և մարող արևի ոսորագույն մայրամուտը։ Շեյբանի խանը խոսքը սկսեց դանդաղ, բառերը ձգելով.
«Ես մտածում եմ, որ մենք արշավանքը սկսում ենք ոչ ժամանակին, և նույնիսկ մեծ անհաջողությամբ»։
Բոլորը ցնցվելով քար կտրեցին, զարմացած նայելով Շեյբանի խանին։ Նրա խոսքերը հանդուգ են թվացին։
«Ինչ անհաջողություն»։
Սառը հարցրեց Բաթու խանը, բայց նրա դեմքը մնաց անթափանց։
«Անշուշտ անհաջողություն»։
«Մեր զորքը մի անգամից, քարորդ, նույնիսկ գուցե երկու անգամ պակասել է»։
«Ինչու»։
Նույն անվրդովությամբ հարցրեց Բաթու խանը։
«Մենք վաղուց ենք ղպչաղական բեկերից դեսպանների սպասում, բայց իզուր, ղպչաղական բոլոր ճոկատները մենք անխնա ջախջախել ենք, և չնայած նրանք ցրվել են տափաստանով մեկ, բայց համառորեն շարունակում են իրենց կռիվը մեր դեմ»։ «Ղպչաղները խիզախ և տոկուն հակառակորդ են. Նրանց մենք բազմաթիվ դեսպաններ ենք հղել. Նրանք հրապուրել են ղպչաղներին, առաջարկելով միանալ մոնղոլական հաղթական զորքին. Եթե նրանք համաձայնեին, կարող էին մասնակցել մայրամուտի երկրների նվաճմանը և իրենց խուրջինները լցնել անհամար հարստությամբ. Բայց ղպչաղների ուսերին ոչ թե գլուխ է, այլ երկար բեղերով ու ծոծրակի մազափնջով դդում»։ «Նրանք ինչից են փախչում»։ «Եվ ուր»։ «Ղպչաղները 60,000-ից ավելի վաճկատուն են»։ «Նրանք հանգիստ կարող էին մեզ դաշնակից 60 բյուր քաչ հեծյալների զորք անել, բայց ղպչաղները անխոհեմաբար սպանեցին մեր դեսպաններին, և հիմա, հենց որ մեր լրտեսները նրանց քոչավայրերն են հասնում և հանձնում մեր իմաստուն խորհրդատու Սուբութայ Բահաթուրի բարեկամական նամակները, ղպչաղները սարսափահար շտապ հավաքում են վրանները, բարձում ուղտերին և հեռանում դեպի արևմուտք»։